gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības un ārstniecības kalendārs Rīga, Augusta Raņķa grāmata tirgotavas apgāds 1930. Līdz 1939. Gads. Kalendāra pielikumos publicētas ievērojami cilvēku prātulas jeb domu graudi. Daži literāri darbi, dažādas receptes sniegti padomu mājsaimniecībā un skaistuma kopšanā. Pievērst arī uzmanību veselīgam dzīves veidam, kā rūdīt miesu, kādi vitamīni un barības vielas ir noderīgi, kas ir veselīgs uzturs un kādi ēdieni lietojami pie dažāda veselības stāvokļa. Reklamēt skaistuma kopšanas līdzekļi. Šoreiz arī Iļģi ciema stikla fabrikas ražojumi un grāmatas, kas iepērkamas Augusta Raņķa grāmatu tirgotavā. Un tagad vārds kolēģei Katrīnai Taurēnai, kura pārzina daudz un dažādas dzīves jomas.
Mājturības un ārstniecības kalendārs 1933. Gadam. Liederīgi mājieni. Neskopojies ar laimes vēlējumiem. Tā ir vienīgā manta, kuras mums netrūkst. Meklē labus draugus, jo sliktu draugu un ienaidnieku nekad netrūks. Mīlē melus un godā patiesību. Jūsmo skaistumam, bet cieni tikumību. Nelieli draugus, viņi paši to labāk prot. Nepiedzējo sievietei spārnus kā eņģelim, viņā izlidos. Nestrīdies ar cilvēku, kam kabatā tavs vekselis. Nepiemirst izīrētā frakā savu naudas maku. Atceries, ka mazs vīrs spēj darīt lielu muļķību. Nespļauj otram, ja vējiņš pretī. Mājturības un ārstniecības kalendārs 1933. Gadam. Smaidiet! Viena no labākām dzīves gudrībām ir smaidīt. Jautram cilvēkam dzīvē klājas vienmēr labākā drūmam un saīgušam. Jautrs cilvēks nepazīst nepārvaramu dzīves likstu. Starp jautriem nav arī pašnāvnieku. Jautrs cilvēks pats nemanot pagarina savu mūžu. Jau vecie grieķi teica, lai tev sirdī 1000 vārtu kā tēbām. Pa visiem ielaid prieku.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.